Zgjedhës shqiptar, votoni më 30 qershor, është e drejta juaj të zgjidhni. Votoni nga ora 7 deri në orën 19. Askush nuk mund t'ju pengojë në këtë të drejtë kushtetuese. Para datës së zgjedhjeve, kontrolloni emrin në listën e zgjedhësve pranë qendrës ku ju votoni, në faqen e internetit të KQZ-s apo Ministrisë së Brendshme. Nëse vëreni pasaktësi, paraqitni kërkesën tuaj pranë gjykatës së rrethit. Për të votuar, paraqituni para komisionit me pasaportë apo letër njoftim. Komisioni kontrollon nëse jeni timbrosur më parë, më pas kontrollon emrin në listën e zgjedhësve, ju e firmosni. Timbroseni gishtin e madh të dorës së majt, kryetari komisionit dhe sekretari Ulosin fletët e votimit. Votoni në dhomën e fshehtë brenda kuadratit me shenjat X plus ose tik. Palosini fletët e votimit, lini të dukshme, vulat në to. Në zgjedhjet lokale votohet në dy fletë, njëra për kryetarin e bashkisë dhe tjetra për këshillin bashkiak. Më 30 qershor vendos ti me vot.